barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a da waad ka dhegaysanaysa ana muujadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniina 30 March sanadka 2020ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla soo codsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aan idaacadda aan idinku haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi oo ay saamaysay go-aanka ay dowladda kenya ku xidhay muqaaxiyaha.
markii la xilay meelihii ay ka cuntayn jireen, annaga khaasatan dhallinyarahan waxayna saamaysay, waxaanu ka cuntayn jirnay maqaayadaha oo badanaa xaafadaha ay waxskabaanaan cuntayn jirin. markii amar lagu soo rogay oo shaldan waddankii la geliyey oo maqaayadihii la xiray oo la yidhi waxaa la ogolayay only take away bas ah, waxaynu ugu yeelatay saameyn fara badan.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay fanaanad u dhalatay dalka jabuuti oo bandhig ay jabuuti ku qaban lahayd uu ka baajiyey cudurka coronavirus.
kaalmihii heesaha ayaan dhegaystayaal meesha ka maqnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka ayaa dadaalka loogu jiro xakamaynta xanuunka covid-19 ee coronavirus ku keeno oo ay ka mid yihiin inaan dadku isdhexgelin iyo tallaabooyinka kalaba sheegay lasii wadi doono ilaa iyo dhammaadka bisha april. dadaalka aynu samayno dhammaanteen ayay ku xidhan tahay, ayuu yidhi. inta waxaana ay inaga tegayaan 2 toddobaad ee loo qabtay in tallaabooyinkaasi la qaada ayaa maanta oo isniina ku eg. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in 2 toddobaad gudahood ay ku yaraan doonaan dadka u dhimanaya xanuunkan. bilowga bisha juunah ay noqon doonto, buu yidhi, bilowga dhammaadka dhibaatadan. waxaan doonayaa, ayuu yidhi, inuu dalku caadi ku soo noqdo xilliga istarka oo ku beegan 12-ka bisha april. lataliyaha arrimaha xanuunka korona ayaa sheegay inay tahay go-aan wanaagsan in tallaabooyinkaasi lasii wado. waxaase uu yidhi, aan weli aaminsanahay in dhimashada dalka maraykanku ay gaadhi doonto ilaa iyo 100,000 oo qof. shiinaha ayaa shaaciyey inaanay 4 maal ee u dambeeyey aanay helin kiisas cusub oo xanuunka covid-19 ah, iyadoo ay Beijing ku dadaalayso inaan mar kale xanuunku faafin. shiinaha ayaa dhammaan xiray xuduudaha dalka laga soo galo, waxaana la joojiyey diyaaradihii dibadda ka imanayay. guddida caafimaadka qaranka shiinaha ayaa sheegtay in 45 kiis oo cusub la helay, 4 qof oo kalena ay xanuunka u dhinteen, iyadoo guud ahaanba tirada dhimashada dalweynaha shiinaha ay noqonayso 3,304 qof. dadka xanuunku soo ritayna ay yihiin 1,87,407 qof. tirada dadka xanuunka soo ritay ayaa iminka ugu yaraatay shiinaha marka la eego bishii Febraayo, oo ay xaaladdu meel ba-an maraysay. dowladda ayaa iminka dadka ugu baaqday inay warshadaha iyo ganacsiyada furaan. wakaaladda warbaahinta ee Kuuriyada Koonfureed ayaa baahisay in Kuuriyada Waqooyi ku guuleysatay gantaalada ridada fog oo ay tijaabisay. Pyongyang ayaa tijaabisay gantaalo la filayay inay yihiin nooca ridada sokee, iyadoo ka riday meel ka baxsan xeebtooda ku taala bariga. dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku tilmaantay mas-uuliyad darro marka la eego xaaladda coronavirusku uu caalamka marinayo. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in tijaabooyinkan loogu talagalay baaritaan lagu sameynayo istaraatiijiyadda iyo farsamada gantaaladii hore ee la tijaabiyey ilaa bishii Oogost ee sanadkii aynu soo dhaafnay, kuwaasoo uu amarkooda lahaa Kim Jong Un, inkastoo aanu tijaabadan iminka la sameeyey joogin. madaxweynaha dalka Nigeria Muxamed Buhari ayaa amar ku bixiyey in la yareeyo isu-socodka magaalooyinka Lagos iyo Abuja muddo 4-10 maal ah si looga hortago fidista xanuunka COVID-19. 79 qof ayaa xanuunka laga helay Nigeria, dhammaana waa magaalooyinkaasi. amarkan ayaa sidoo kalena ka dhaqangelaya gobolka Ogun oo ay magaalooyinkan daris yihiin. saraakiisha caafimaadka ayaa ka cabsi qabtay in xanuunka uu ku faafo dalka oo ay ku nool yihiin 200 milyan oo qof, tayada caafimaadka dalkuna ay aada u liidato. Madaxweynaha ayaa bulshada markii ugu horeysay kala hadlay muuqbaaqyaha tan iyo intii kiiskii ugu horeeyay laga helay Nigeria dabayaaqadii bishii February. Dhammaan dadweynaha ku nool goboladaasi ayaa lagu amray inaanay guryahooda kasoo bixin una socdaalin gobollada kale. Dowladda Kenya ayaa dhowaan maqaaxiyaha ku yaala dalkaasi kusoo rogtay xayiraadaha inaysan dadku wax ka cuni karin si loo yareeyo faafista cudursidaha corona. arrintaasi waxa ay saameysay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. warbixinadaba amuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
kadib markii kiisaska la xiriira cudurka corona virus uu ka bilowday dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, dowladda Kenya ayaa xirtay dhammaanba goobihii ay dadweynaha isugu imaan jireen. goobaha ay dowladda xirtay waxaa ka mid ah makhaayadihii ay dadku ka cunteen jireen ee ku yaalay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kuwaasoo hadda dadka loo ogol yahay oo keliya inay makhaayadda ka iibsadaan cunto bac lagu riday si ay guryahooda ula aadaan. arrintaasi waxaa cabasho xooggan ka muujiyey dhalinyarada iskaabulada ah ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kuwaasoo sheegaya inuu saameyn xooggan ku yeeshay go'aanka ay dhowaan ay dowladda Kenya ku soo rogtay makhaayadaha si ay u ilaaliso amaba u xakamayso faafitaanka cudurka coronavirus. Cabdikaafi Xareed Cali oo ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee uu go'aankaasi saameeyey oo aan kula kulmay xaafadda Islii ayaa sharaxaya saameynta ay dareemayaan ee tilaabadaasi ka dhalatay.
run ahaantii saameyn weyn ayay ku yeelatay dhallinyarada iskaabulada ay ama dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ama waxbarteen ama barnaamijyo kale u joogeen. markii la helay meelihii ay ka cunteen jireen, anaga khaasatan dhallinyarahan waxaynu saameysay, waxaanu ku cunteen jirnay maqaayadaha oo badanaa xaafadaha ay wax iska banaan cunteen jirin. markii amar lagu soo rogay oo shaqdan wadankii la geliyey oo makhaayadihii la xiray oo la yiruuxa la ogolaya only take away bas ah, waxaan ugu yeelatay saameyn fara badan oo gololka ugu badan haysana na haysta waxay tahay meelihii aan cuntooyinka ama waxyaalaha muhiimka u raadsan jirnay markii aan shaqo ama waxbarasho ka nimaano oo kaleto. saameyn noocaas ayaan ugu yeelatay. dhinaca kaleto, qofkii waxbaranaya oo kale dhalinyarada in badan waxbay bartaan oo jaamacadihi waxay dhiganayeen, wadankii oo dhan baa la xiray, goobihii waxbarashada ama jaamacadihii ama iskuulladii, dhammaan saameyno fara badan bay nagu yeelatay. xataa isu socodkii magaalada iyo goobihii kafeega ama xogta lagu wadaagi jiray Soomaalidu badanaa meelaha shaahay isugu yimaadaan oo aad ugu sheekaystaan oo siyaasad iyo ciyaaro iyo wax badan baa lagu falaqay jiray.
marka hadda sidee loo cunteeyaa dhallinyaradu iyo dadku sidee u cunteeyaan?
wallaahi hadda hirtaan weli joog isfacno maana qabsanado laba beri saddex beri baan joognaa. hadda qofba waxbuu ballan garaynayaa. qaar raashin bay kasoo adeeganayaan dukaamada oo meelaha waxyaalaha daruuriga lagu gado weli way furayiin. fursad qofkii uu helaa inuu inta kasoo gato gurigiisa ku karsada ay noqonaysaa. kii awoodo waxay noqonaysaa hoteelada ama restorantyasha weyn only take away baa loo ogol yahay, iyaguna weli qofkii take away baan uu kasoo iibsan karaa. marka waxyaala noocaas aan ku fakaraynaa. markii take awayna way furan tahay, guryihiina qaar ba hadda oo hadda cawadaan aad arkayso meeshan hadda xafadan nagu timid, cunto ayaan karsanay oo ku cunaynay waad arkaysay. marka halkaasi wax marayaan
qiimihii. marka maxaa iska bedelay kuwii hore dhallinyaradu? isbedel ma jiraa dhanka qiimaha?
wallaahi isbedel wuu jiraa. oo dee qofku markii intaad makhaayad tagta ama kootadaada briska ama kootadaada baastada aad kasoo cunto iyo markii adeeg full oo complete aan soo gado baradhadii iyo yaanyadii iyo saliidii iyo wax walba u baahan tahay inaad soo iibiso, difference weyn baa u dhexeeya, waana dareemi ka dhaa.
hase yeeshee Axmed Khaliif oo ka mid a dhallinyarada ku nool xaafadda Islii ayaa isagana qaba in go'aanka makhaayadaha lagu joojiyey faa'iidada uu leeyahay ay ka mid tahay in dhallinyaradu ay guryahooda cuntada ku karsadaan oo ay ka qayb qaataan diyaarinta cuntada ay cunayaan.
magacaygu waa Axmed Khaliif. haddaan arrinka gudagalo, horta haddaan dhallinyaranahay si weynba noo saameysay. horta waa marka hore halka faa'iida ay leedahay, haddaan aan rabo inaan kuu sheego faa'iidada keliya ay leedahay waxa weeyaan cuntadii baan baranay, awlahablaan ku hallayn jirnay oo noo sameyn jiray, laakiin iminka cuntadii baan baranay. saameynta kale ugu weyn ee nagu leedahay, de awal wax diyaarsan baan cuni jirnay oo maxaa quraada dhallinyaraan ku dhex cuni jirnay oo la kulmi jirnay oo de hadda male waxaaga tagaweey baad ku qaadanaysaa. tagaweena de qiimihii xoogaa uu intii hore aad ku taqaanay maahan, waa kusi karkacaya. marka anu wixii igu weynaa oo aan u iraahdo waa waxaasad ka faa'iiday ama ku khasaartay xagga lacagta expensiveka oo sii qaliyowday, xagga kalena waa intaa guriga aan ku barana cuntadii weeyaan. dadkana dee oo saddex markii socodkii laba qof oo wada taagan lagama arki karo. marka insha allah dakhayr baanu ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay sidayadii hore nagu celiyo sidan si dhaanta.
dhalinyaradu ma leeyihiin qorsho ay doonayaan inay xaaladan iska bulnimada iyo uga baxaan oo de ay si isku habayaan
wallaahi horta waa su'aal fiican laakiin se qof kasta uu rabaa inuu iska bulnimada ka baxo oo nolosha uu hadda ku jiro iska bulsingalnimada inuu ka baxo uu doonayaa laakiin insha Allah waa lagu tala jiraa in la sameeyo saas
Aadan Maxamed Abshiro isaguna kamid ardayda wax ka barata magaalada Nairobi ayaa sheegaya in go'aankaasi uu caqabad weyn ku yahay ardayda wax ka baranaysa dalka Kenya
walaalow hortu Ilaahay dadkan ka dulqaado waxa weeye daqaalihi wax walba uu sameeyay cudurkan marka ama wax la isku dagaalayo ha ahaado ama wax musiibo uu kale Ilaahay keenay ha ahaato Ilaahay waxa ka baraynaa inuu dadka ka qaado intii ku dhacdana ku bahalkayn hadaa si gudo galo barnaamijka isaga buliba waxay aad u saameysay dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi waa waxay yihiin ardaydaasna waxa loo soo diraa bisha 10-keeda ilaa koodeeda waxa loo soo diraa lacag biil marka waa dadan wadankooda joogin dadku dhalinyartu waa iska jiraan qaar ee daadacay waxa seena laakiin dhibka ugu daran waxay yihiin hal mar baa waxa loo soo diraa lacagtooda hadii dad lacagtooda loo soo dirana de ma noqonaysaa hadir bishan waxa lagu jiraa aakhir mushaar oo waqtigu waa fog yahay marka waxay noqonaysaa de ninka dhalinyarta haduusan waxba u haysan inuu mataqaanaa si raadiyo ama dadkiisii oo dalkiisii uu la hadlo oo yiraahdo waraadi arintaas aan jirta oo haliga la hadlo oo dadkan waxa weey lacag halii soo diro marka Ilaahay waxa ka barinaa inuu sida tan wax ka bedelo
Khadar Mahamud Xareed BOA Nairobi
imi kala bal ku soo dhawaada kalmihi heesaha dhageystayaal ano u jiifa qurqur jacayl ku xiyay sarsa tuur galiyay dardahan ayuu iyo tuuray barbar ano u jiifa qurqur jacayl ku xiyay sarsa
علي oo ku magacdheer qalanjo waa fanaanad dhalinyaro ah oo u dhalatay dalka Djibouti balse degan dalka Mareykanka hadda waxay dib ugu laabatay magaalada Djibouti si ay ugu qabato bandhig faneed hase yeeshee bandhiggeedii waxa dib uga dhigay coronavirus waxa Djibouti ku wareystay wariyahayaga Sagal Saciid Faarax oo ugu horeyn weydiisay sida uu ku bilowday fankeeda
Sagal waad maadsan tahay horta anigu sidaydabo anoo yar fankan waan jeclaa xub baan u jeclaa laakiin waxa jirta waxaad ka yar aan talaabsan karin xagga waalidka waalidka aad baan u jeclaa soo marka ilaahay uu naxariisto oo iyo aabba way dhinteen oo hooyada waxaa loo odhan jiray casha tirigo aabbahayna waxaa loo odhan jiray cali cabdalla marka ilaah wada naxariista hadda maanta hooyo iyo aabbaba maragtay haa way iga hooseeyaan laakiin hooyada iyo aabbahay kale ii joogo waan ismaaciil iyo khadra marka waa sidaa
marka iyaga markii faamilku noolay allah naxariisto hooyo iyo aabbo iyaga ku yara diidana markay dhinteen kadib aad bilowday mise dhawaan
may walaalo marka dhinteen maayn kadib ma dhawaan baan anigu bilaabay fanka oo soo galay maadaama kolka horeba hobbigayga u ahaa iska jeclaa inaan galo haddana waalidku markuu igu yiri mayanay ka joog ayaa waxaan siri bas waalidka hadhaafin markii dambena waxay igu yidhaahdeen dee haddaad jeclaysatay allah naxariistay iska galbay igu yidhaahdeen oo dee hooyo iska maaragtay laakiin si asturan iyo dee si sharaf liyo dee haddaad hees bilaabisina duco ku bilow baa laigu yidhi ama fanaan qaran
heesahaaga hadda Djibouti qudhaad waxaad u timid inaad show ku tama heesnaad ku sameeyso
haa wuu jirtaa warintaad hono taas waan ku qaban doonaa insha Allah ana wallahi sida runta aad ma aan moodeynin waqti de waxaan ku soo yara dhacay campaign haa campaign kii oo soo dhawii ah iyo coronavirus markaa waxaan isiri sidan haa maxaa tala marka de imikana dhib malatay waa tii ilaahay intaas yar daraadeed mooyaane wallahi de hadaan wax kale ama dhibaato kale sheegto waa qalad
absolutely dhinaca riwaayadaha waad samaysaa waxaad tahay matala actored riwaayadii inta badan riwaayadee kugu horreysay bal dhinaca hadda riwaayada iga sheegso
wallaahi horta riwaayad waxay igu horreysay riwaayad jahwareer jahwareer waxaan maaragtay aan ku jiray muddo adii maaragtay marka gaaban haddana jahwareer meeshii baan ka sii wada weynay dadkiiba waxay wada noqdeen gabdhihii jahwareer ku wada jiro dhan oo noogu weynayd maamada oo baama tusmo safiya tusmo marka marka dadkiina dee waxaan wada noqonay gabdho wada hooyooyin ah oo dee ilmo caruur wada haysta oo dee ishalhaleelin haa ishalalkii baa yaraaday gabadh walbaydna mashquul bay caruurtii ku tahay marka taas baa darteedaan u joojinay oo dee saan u dhammaystirin marka taan waxaan leeyahay naga raali ahaada jahwareer aad baa loo jeclaa laakiin imika insha allah aniga tayda aan soo saarayaan waxaan leeyahay jah wanaag
oo riwaayad adi ku gooni artaa hadii inaad samaysid oo leeyahay jah wanaag bal iga horan jah wanaag
wallahi jah wanaag horta muddaan ka soo shaqeynayay haddii ilaahay yidhaahdo markayga u horeysana waxaan niyadda ku hayn jiray inaan dalkayga hooyo ku sameeyo Djibouti dhexdeeda haddii ilaahay yidhaahdo tiina dee way taasna waan ku tali jiraa way socotaa iyadana qorshaheeda waxoogay dee sidan aan kuu sheegay weeyaan oo dee campaign baa lagu jiraa bal halaga soo yarbaxo haddii ilaahay markaabaan bilaabayaa jah wanaag
marka sikirka dhexdiisa ku qorshaysan tahay
haddii la xayiraadaha intaanan bixinba imikabo
maxay ka hadlaysaa dad ka hor dhici karayso ama dad
wallaahi horta jahwareer markay ahayd iyo jah wanaag markay tahay way kala duwan tahay marka jahwareerkii horta waaba taasi waa tii horan ku jiray jah wanaag waxa weeyaan wax walba dee macnaha wanaaga ka raac wax walba oo kulu soo gudboonaada inaad wanaagga ka raacdid marka iyo maxay heedeenay qoysaska sida inta u badan sida oo xoogay dhibaatooyinka ay ku kala tagayaan ama ay maaragtay caruuraha sida ay dhaqan celiska oo aniga kuwa igu horeeyo aniga weyn baan u horeeyeen dhaqan celis laysiiyo
iska anaba iska bilaabay ka bacdi ciyaalkayga ku xijisiraya marka caruurtiiba waxa weeyaan hada tirada ii waran seetahay ha ha sayagen u kulay marka waxaan leedahay ma garanayaan lahjadiiba luqadii hooyo aanan garan intaana dadaal una anaga aan wadno intaaba aan waxan ku soo gaaray familka aan la soo barbaaray ayaa maasha Allah ila khair siyo adee intaaba igula dadaalay mooy wan iloo bilaani laftigayga soo marka imikana anaba iska bilaabaya ka bacdi caruurteeda insha Allah ka bacdi qoysaska kale bulshada inaan waxan doonaya anu marte u kordhiyo waxyaalo badan oo marte Djibouti intan ku qabto ka bacdina ilaa Mareykan ay sii socoto ilaa Europe aan sii mari karo hadhow markay de coronavirus ka naga tago hadda asiba ma ku jirraayo marka saasan ku tali jira walaal
marka waxaad dareentay inay jirto in caqabado dadkii qoysaskii ciyaalka ku dhashay Mareykan iyo Europe iyo dhaqankii diinta ama luqadii hooyo in marka waxay ku hadlaya qoys Soomaaliya oo degan in dalka dibadiisa iyo qaabka u dhaqmayeen iyo nolosha noocaas kale ka hadlaya
waa sax waa sidaa hoon ha adaba dhameey
in heesa jacayl in ka waran jacaylka adiga ama heesa wali jacayl ma ka qaaday ama
horta waxa la yiri sagalay adduunka waxaad ugu jeceshahay bad horta in aad niyadda ku hayso ko markaad fanka soo galeysid waxaad niyadda ku haysid baad horta aad ugu horeysiisaa waxa niyadda ugu horeysiye buu aan kolkoraba ugu horeysiye heesay way jiraan heesa jacayl oo badan in waxa weeyaan Abu Ismaeil Hastisi aan ku horeysiye
taasina waxay ahayd fanaanada Aragsan Cali oo u warramaysay wariyaha VOA Sagal Saciid Faarax haatana dhigisayaal waxad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa soo jeedinaya Abdul Qadir Maxamed Samakaab
aan ku bilownay weeraryahanka kooxda Napoli ee kubadda cagta iyo xulka qaranka Poland Arkadiusz Milik ayaa qaaday talaabo uu raashin bisil oo lacag laana ku gaarsiinayo isbitaalada ku yaala magaaladii uu ku dhashay ee Katowice ee koonfurta dalkaasi Poland Milik oo ka mid ah ciyaartoyda hadda ku go'doonsan gudaha dalka Talyaaniga oo ah meesha ay ka dhacday dhimashada ugu badan ee uu sababay COVID-19 ayaa ku amray shaqaalaha iyo maamulka maqaayadiisa in isbitaalada ay maalin walba u diyaariyaan raashin bisil oo lacag la'aan ah inta uu socdo dadaalada lagu la tacaalayo xanuunka coronavirus Xidigan ayaa ugu talagalay in cuntada la gaarsiiyo shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada ku jira isbitaalada waxana uu sheegay inay sii socon doonto deeqda ilaa ay xaaladu wax iska bedesho Dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa xoojisay dadaalka ay ugu jirto sidii kooxda ay xafaltamaan ee Manchester United ee uga dulqaadi lahayd sixiyaha ciyaaryahanka da'da yar ee Jude Bellingham kaas oo u ciyaara kooxda Birmingham Jota oo wadare ka dhigay safka kooxdiisa Birmingham ayaa soo jeetay indhaha qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee qaarada Europe oo ay ka mid yihiin Manchester United, Liverpool, Chelsea iyo Borussia Dortmund. Wargeysyada ka faallooda ciyaaraha qaarkood ayaa goorsi horeysay qorayay in kooxda ugu cadcad ee loo maleeyay in ciyaaryahanka uu ku biiri doono ay tahay kooxda Manchester United. Kadib markii uu la kulmay tababarihii hore ee kooxdaasi Sir Alex Ferguson oo ah nin talada kooxda wax laga weydiiyo. Ferguson ayaa soo jeediyay in jado la keeno kooxda taas oo sabab u noqotay in maamulka kooxda ay xoojiyaan dadaalkooda laakiin hadda kooxda Chelsea ayaa qaadaysa talaabooyin dheeri ah oo ay ku doonayaan inay kaga dulqaadaan Manchester United Haddii kooxda Chelsea ay ku guuleysato sixiixa xidigan ayaa waxa ay guuldarro kale oo loolanka suuqa kale iibsiga ciyaartoyda dhabarka u saari doonaan kooxda Manchester United Kooxda Chelsea ayaa hore ula soo saxiixatay xidiga ay kooxda Manchester United kula tartantay oo ugu horeeyo John Obi Mikel oo heshiis la gaaray kooxda ku ciyaarta Old Trafford laakiin markii dambe si lama filaan ah uga dagay garoonka Stamford Bridge Xidiga kale ee Manchester United ay doonaysay ee Chelsea ku biire ayaa waxaa ka mid ah Arjen Robben, Michael Essien, Eden Hazard iyo Michael Ballack Inkastoo Manchester United ay iyagana Chelsea kaga guuleysteen dhinacooda, ciyaartoy ay ka mid yihiin Lukaku, Van Persie iyo Berbatov ayaa haddana loolanka labada kooxood ee suuqa kale iibsiga waxaa ku yara xoganeyd kooxda Chelsea oo tan iyo intii uu maalqabeenka ruushka iibsaday si weyn lacago u gelisay suuqa kale iibsiga ciyaartoyda ee kubadda cagta. Dhinaca iyo dalka Isbeenna labada kooxood ee ugu awoodda badan la liigaha ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa ku loolamaya saxiixa xidiga Igor Gomez oo u safta kooxda San Paulo. Kobil labaatan jirka u dhashay dalka Brazil ee Gomez ayaa lagu tilmaamaa inuu leeyahay hibada iyo qaab ciyaareedkii Ricardo Kaka oo horey ugu soo ciyaaray kooxaha AC Milan iyo Real Madrid. agaasimayaasha ciyaaraha ee Barcelona iyo Real Madrid ayaa dhowr jeer booqday horyaalka Brazil si ay u soo qiimeeyaan hibada ciyaareed ee Gomez. Kooxda uu Gomez hadda ka tirsan yahay ee São Paulo oo ka dhisan dalka Brazil ayaa sheegtay in heshiiska laacibkooda ay kula jiraan lagu jabin karo 50 milyan oo euro, kooxdii bixisana ay ku wareejin doonaan. Sidoo kale Gomez ayaa waxaa doonaya kooxaha Roma, Ajax iyo Sevilla oo ka kala dhisan dalalka Talyaaniga, Netherlands iyo Spain. Kooxaha ka dhisan Brazil ayaa noqday suuqa kooxaha Yurub ay u raadsadaan ciyaartoyda tayada leh ee u dhalatay Brazil, taas oo sababtay inuu sare u kaco qiimaha gudaha Brazil ciyaartoyda looga iibsado. Neymar oo hadda u safta kooxda Paris ayaa noqday ciyaartoygii ugu qaalisanaa ee taariikhda gudaha Brazil laga iibsado. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaabo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha dhinacii heesaha waa daryeel iyo farxiya fiska.
Codkaasi baxsan ee fanaanada farxiya fiska wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.